Nyene, nyado ate gbori. Nyagwa kwigi. Nyagwa eta nzuzule. Nyagwa kusisize. Nyagwa kwigi. Nyagwa kusisize nzuzule kimi bambyalu bezi kusisize. Nubwade tipumbe zeze. Nukwata nusomu gita nzuzu gindigima ndiwe bobo awachi mugboreba. Ndile dele zoma Yesu Kristu. Ndidwa mungu gibia mende. Ndiki bini ligi. Zuna kidu tikido kididi manye. Ndiki unjezule yutu begeha. Bekisi tebemo sisige. Mbulili kihundi juombole. Bekidu tikwikwi tigbole. Yesu ndiki akundabe. Webobo wa ndiki jaba ligi ndibu yuachu begeha. Ndiki kunda tandiki gwi njezule. Ndiki kwibe bemo sisige. Njezule bekidu ti bemo sisige manye. Bemo sisige gishyoge duamiu. Yesu ndiki ato bebemo sisige le bokulole. Ago ndiki kwindye sabagareha. Una nye ikeli Yesu. Ndigbagba te nyabemo sisige le toge. Nyagbabe mina te bemo sisige moge. Nyakunda tayakimo sawama Yesu ndengwaba. Yesu kwigi mbombi ndeki azomina. Ndeki galigi ndiabene te ata menga. De ndedwa tepo tepo. Una maikeli Yesu se mungu ndiado uomota. Ndye zirizi temo kwigili yori. Ndye zirizi temu mwa kusisize mwabe bomota. I umbe Yesu yolelene. Seka Yesu ndinu ui. Ndi ndi umbomunake. Ndi sela bomunake. Ndi jamu yosita bomunake yolomo nyanya sebane ndene. Ndi kunda mamunya ndene. Ndi dwa umoli ba lindo. Mwama zigbore ngoti Yesu. Ndi gbagba mugbore gitigi. Mwamadu ti juombole, Yesu gbagba mutikido hungi. Una maikeli Yesu, kilikili manyaki gii nyase juase. Tibemu sisigi ge age. Sonde wa mamukunda tamuti mande. Ndiase nyabemu sisigi se. Ndidwa tikuloge bomunake. Una makwi mokbabete goge. Yesu ndikunda tandikilimu ligi. Nyabene te nyambazi zona ligi kote po. Nyazitikido manyene zona. Juombole dakaribe zona. Kwigi dakaribe zona. Nyabene ti mungu zona kote po. Dege mungu tandiki humu jwa tole. Dege mungu tandikisi gumo bemo sisigi. Mama dege mungu matandiki moba. Mungu ndiamo kere kere. Adine meme ndikidu ndi meme. Ndikiga ndi beda. Ndikido tibe bibiayo kala zizazidu wabani tabeki zono. Tidi kidu ngao mini. Adine meme zizagi ndikidu tijwani ndi bekunda. Ndiki gube. Sa ndikido wani tibe zati yu kilete matabikizyo kondolo. Adine meme zizage ndikia kwi biu. Kikuye sonde biwima au kituka bobo. Ndikido tebe bibiayo kalazi bebane manye manye ndibe tabaki zono. Yolo haki bubani hileta adine meme ndikido ndie meme. Ndikiwo chibe lagi ndindibe soa gayale manye nenyana. Zuna meme biebi gima bikidobe adine meme njwa zizagi nini. Biki kunda me asongo nyezeze. Biki don mibili kwa yale. Iba bizoni ndepo. Ona meme bia biwima biki ayon binde boleze manye. Eta kondole beki kwemi na bokulole beki dongo. Adene meme zizage ndende bonde memete wima wima. Wima bine. Biala, angote. dinde bo ndebete bebo munake meme biwima bikidobe ona adene meme zezage ndeki don bisoni nde meme ada yoritide dinde bo ndelo nde meme dolo ndikizi mibiu nini dinde bo ndibitima ndeki don goreha ndelo dinde bo ndizimina kidu nyene meme chu dindizu gori hatu bibia ndikizi meme nini bane dinde bundi bisire zona dugi dinde bundi bito ndisikidozi ndibikwindi kumbuka kazi ndibia gibototi nzizu lebele ni bedwa mameme bia gbondoguvi ndedome besi kwa yakosi aebe mina meba beywa bizone Yesu Kristo tu ndedwa adene memendwa zezage. Ndekibo tandekina gwi njezule yu yu waba. Mandeki mwaba agukikili ndye tindi kwigi ndeyememe webobon. Mindigi kwigi miagukikbatu ndiigi bemosisigi gitigi. Ndikidi ndia kwi iwi bobon. Ndiki gwebe zona kwigi. Ndiki azomina. Yolele ni. Ndino dwa po te po. Nde dwa adenendwa zezagi ndi idolo. Ma ikeli ndi ikeli de. Mungu kikasa ngwa wa. Manzo zugwa so wate deleba manzo ago.
Yesu igi adenendwa. Mokia kunda zai. Mokio iku.
We are gao nuda tetsikido manyene yesu weboboni mande mandiki kwiba ndiki gwebezo kwigi ndiki azomina mandiki gabaligi ndiki abeigboi ndiki lidwazezare mata kisi iha ijia tsikido manyene te yesu gikwigi uboboni ndiki sigi mandisi ba iha nuda tetsikido manyene mande na ikerende ndi agwenu gwe yose tabomu ndizibe mozi
Nova da dia bataka le alo e ganza no ba amuke ma bomari ge de no beze vazia so ao to ma ki kwi ba ke
gao nokidu njo sisigi nukitima saa manzuzule makwemi na begeha nundisile wa mande dabadobo kumbile doni dwazuna kwigi nundi gboliziko ni nzako yeso ni mae mata nogo na zisikido mande nago manendele juane alodu wabanona mata numondisi bemoze be miliadoni titikido bomunake
hao doma kizoto ni ndike dambe
Yesu ndidwa gwenjwa yoro ndiki zobani toni ndiki ada ndiyebemba sinzwe ndiki abebe boy ndinde donde beda ndiajole tebe ningune tebe ndibumna ndizono tebe kidu tsikido bobo manyene mandiki su begibemo beli jombole bejwasi mata bekisile mandino dwa ngomene itemo mukamba manyene mukamba ma Yesu ndiki kwilindo Yesu ndiki kwibelindo Yesu ndike bonde mwada, sama ndike da, ndie bemba sinzweba. Kwa minade, ndedwa ya modagi. Umo kao. mukunda sikwa Yesu ikeligia tamugo Mungu kikasangwa wae mako ya CBC ne kiado ledone bukulori tikwigi Jesu le bele ni beda kwa yalo mandedwa migbika sekane kwa yale ledone ha betulatu manyene leta kwa yale doa kwa ya bondori bota Jesu le bemirigi Jesu le bebebe beda kwa yale mene mandedwa kwa ya bondori tide begba bedogi tibegi bemosisigi Jesu le yo kambale bawa mabeda kwa yale mene Yesu Kristu nde dakwa menga tebe. Ndi sisi beha tisoge wa na abenya. Ayo daba kwa yalo ne bedwa ayu kunda Yesu ba. Besu ndizibeze doge. Begwabe kusisizi mina. Betimabe mina bedwasi winyene. Betima mi Yesu ndizibeze. Be alu njuzule Ayo ma be musisi gibahun beha. Mwabe ta noe mbolo batitini kele kele beda ndi noe biage watene. Bekiso gayari manyene yiso ni ndige hun zizageta. Bekunda ta beki maeta kwa yalele. Ebu muna ke yesu ndi si beha ndele ta begi be musisi ge. Ona bedolandi ndili kwa kulogi ndi si beha. Ndikpa menga tebe. Kwa yale ledone ha Yesu ndigbia li mbwakwi. Dwa bibia zizagi titikido manyene. Sekane zinjezule li mbuli ayo daba kwa ya gonisu. Ayo be bedwa njezule ayo daba tibe musisigi manyene kiwiwi bejwasi. Juombori, dengoge, afena. Ndengalengu. Ndi sokelamo, ndi kusisi do. Mbe sisi, ndi bemion, tigi anganjologe. Bezu bumuna ke, dua bemo sisige. Njwe be, bele done, dua bebea dua bane, bukulori manye. Njwe zule bele ne, beda kwa yare mene. Gima, gima, be a, ndi don, yeso le kwa yarisu. Yagbagba, tikugi yeso li kwa yalisu, mwen yeju ndebe mosisige a. Yai, dege mungu, tandikiti nyagi be mosisige. Sekane ba, mapa ti yesu menga.
Ndiki kwi ba iya, ize be si si ze a, ize le be ze zanzwa.
Ziza Yesu zebezi. Mande nyago libale we bobone, nyage kwilege we bobone. Sekane bobowe ezwa we kwanyana menyawe gao, dwa mungu genho zezage. Edwa be lumo dumbule we bobone, mata umo gao tamudori. Mwagu maikele biaba mudwa tekpo tekpo. Mwagu muma biadoba po tekpo damona, Sekani mungu li juombole, alodwa ba goho igi.
Gaya leza kwa mungu ni, maya we boboni. Gaya leza kwa baboni, mata we boboni. Mungu we gaundi kundari, mina pendo. Ni ne ne ire we damu
tate maya bekia si iha. Bekia chunga ibe miigi zigbege. Kwa woga osele mamungu ndi diade manyene ndi ichunga manyene. Nuza Yesu aguki zuliwe itusama mabubabia. Ndiki zuliwa bobone mata ndekigwemu. Humo gao umbanye. Ndozugi akbagbate gogi kwigimbinya. Kibu Yesu mandeki mbati iba yolo ndekidobane begeha. Kidu tiyuginzwa. Kidu kwa mina tiabubanzwa. Ndelede la lazalo. Ndiki binigbika tiyuginzwa gelambo koge. Ndiki kumata ndiki sindi yasi tigimize mbusi asu dowesu mezata. Hauma lazalo ndindikwi kuziza nende botebe miligi. Yuginjwa yu ndikwi kwa mina bende bu nindilu. Ndinde do uni ndi miu manyene. Ndindi tu mwe kwanu doboge. Li lazalo tandekina sendi timbiali ngumi tandekina monu minia mandena miu. Na unibu kulori uwini. Ndikizi bobowi. Iwone duate gwalagone. Ane minjuzuli kundaba mata bekijano bekidoza nyane begbabeto. Ane miaye kwa mata bekijazo bekiduye ini begbabeto. Ikwebe njuzu ginjwa gima agu jemine uwini nidoligi. Kwigimbi ya njuzu gigbabe mina te goge. Ili lazalo no ya ini ayidobo chuu begeha. Tandeki sobe manu dwa bibye sisigi manyene. Una nzozu gindwa zu kwigi ndedonde beso begbagba ti ikerigi. Eme wabe ma ikeri mi mungu kasa begbabe mina ti ikerigi ane miagwa zu bakwigi. Yabia yisu ndiki su mina meba wanyama agba ti ikerigi nyemyu mina meba bibye sisigone. Yesu Kristu ndia zo toni ndia zo. Ndiki kwi, ndiki zibo kulori iwi bobone. Ayo juba Yesu ni bebyali byali bokulorone. Mungu kekasa ngwa wae. Bemo sisigi gishorege dwa mikwigi. Sekani mungu gihuzezage dwa mi Yesu Kristu iwi joma. Yesu bagbati ijo atose honge. Aye modo mayuginzwa aguki miuba uune. Jui, tinyabe mosisigi mede mande kwigi mbinya nzuzugi gbabe mina te goge. Mungu kikasa ngwa wa, mayo dwabati yugibele mabele tseli le tseli manye. Bekuku angbela angbela ne manyene. Bezizi bota nzuzule be mikwigi kwa yareha. Yesu ndikiku wa, mande franga sikunda madwa be mosisigi gigboge. Enya kikwi nyazi gayabezi anuotu begeha. Sekani kwizo gayabezi ligi. Mande bebyayo zo gayabezi duwabani semu juwane duwakwa mina mehona. Yai dumbu ule noa duwami dubiane. Sekani dumbu ule kwigimbinya gigi manyene. Yai tukae Yesu mede. Ye nyasi dumbu se pote po webobone.